ефіры радыё Свабода. У студыі Юра Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашэнка заявіў, што не дапусціць у Беларусі ніякіх акцыяў пратэсту. У краіне пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Сёння абітурыенты здавалі тэсты з беларускай мовы. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, а на пачатак пра суд над журналістам Андрэем Пачобутам. Суд пачаўся сёння ў горадні, і пракурор пасля сённяшніх паседжанняў папрасіў час для удакладнення абвінавачання. Журналісту інкрымінуюць абразу прэзідэнта Беларусі і паклёп на прэзідэнта. Абвінавачанне выстаўлялася на падставе публікацыяў у польскай газеце «Выборчай» на сайце «Беларускі партызан» і на старонцы Андрэя Пачобута ў «Жывым журнале». Рэпартаж з горадні Алега Груздзіловіча.
Працэс мусіў пачацца ў 10 гадзінаў раніцы, але з-за таго, што працэс закрыты, суд нікога не пусцілі, то дакладна і сказаць немагчыма, у колькі пачаўся працэс ці з перапынкамі ці не. А людзі адзначаюць, што калі ўжо першыя прыйшлі да суду, то фургон з абвінавачаным ўжо быў каля суду. Судзяць журналіста Пачобута суддзя Віталь Ляцко, абараняюць адвакаты мясцовыя градзенскі адвакат Александр Бярылаў і Уладзімір Кісялевіч. Яшчэ быў заяўлены адзін адвакат з Літвы, але хадайніцтва адвакатаў пра адкладанне працэсу з-за таго, што ён не паспявае прыехаць, не было задаволена. Такім чынам гэты адвакат не зможа абараняць Андрэя Пачобута. Адвакаты пакуль не каментуюць працэс, яны спасылаюцца на тайну следства. Адзінае, што ўдалося пачуць, калі адвакаты спыталі, ці нармальна ідзе працэс з пункту гледжання працэсуальнага, яны сказалі, што ў нас ідзе нармальна. Вось такая рэпліка. Ну і ў канцы стала вядома, што працэс адкладзены на пятніцу, 17-го, дзеля таго, каб пракурор нібыта удакладніў абвінавачванне. Прычыны гэтага таксама нікім не тлумачыцца, што гэта азначае, ніхто не кажа. Пра грамадскую падтрымку Андрэя Пачобута. Працэс вельмі рэзанансны ў гародні. Каля 100 чалавек прыйшло падтрымаць Андрэя Пачобута, не толькі прадстаўнікі Саюза палякаў, але і жыхары горада, палітыкі вядомыя. Александр Мінкевіч прыехаў, прадстаўнікі БНФ, правабаронцы Алесь Беляцкі, Валентин Стэфанович, БАШ, прадстаўнікі розных сродкаў масавай інфармацыі, незалежных, але не было бачна нікога з дзяржаўных медыяў. Міліцыя аховывае будынак вельмі пільна, у двары стаіць аўтазак, і шмат вельмі людзей у цывільным, у тым ліку мяркуючы вось па паводзінах, не толькі супрацоўнікаў міліцыі, але і супрацоўнікаў спецслужбаў, верагодна, КДБ. Андрэя Пачобута, калі вывазілі на абед, людзі скандавалі свабоду, свабоду, не давалі адчыніць вароты, шмат словаў ганьба сказалі міліцыянтам, якія суправаджалі аўтазак з Андрэем Пачобутам, кантактаў з ім не было. Адзін адвакат кажа, што ён трымаецца добра, віны свае не прызнае і выказвае упэўненасць у тым, што ўрэшце-рэшце ён выйдзе на свабоду, хаця большасць тых, хто прыйшоў да суду, думаюць, што гэтага хутчэй за ўсё не будзе. Я размаўляў з бацькам, я размаўляў з маці, з жонкай. Вот дачка, 11-гадовая дачка Андрэя Пачобута, Яна, якой, дарэчы, сёння спаўняецца 11 гадоў, яна сказала, што хутчэй за ўсё тату майго пасадзяць.
Алег Груздзіловіч ад Ленінскага суду ў горадні. Што думаюць гарадзенцы пра закрыты працэс над журналістам Андрэем Пачобутам? Галасы людзей, якія прыйшлі да суду Ленінскага раёна ў горадні, запісаў Сергей Страўцоў.
Якая ўлада, такія працэсы, і так усё адбываецца. Чаму закрыты? Чаму, каб людзі не ведалі, калі чалавек вінаваты, то ўсе людзі павінны ведаць яго віну. Закрытыя могуць быць працэсы, калі гэта звязана з якой дзяржаўнай таямніцай. А калі такая звычайная з'ява, чалавека абскарваюць аб тым, што ён кагосьці абразіў, ну так трэба, каб аб гэтым усе ведалі, як жа ж ён абразіў, што гэта за абраза, чи была тая абраза. Цікава, што гэты чалавек абражае ўсіх каждый дзень, і мяне ў тым ліку абражае пры кожным сваім выступленні. На яго нельга не паскардзіцца.
Криминальная справа супраць Анджэя Падшобуты цалкам палітычна матываваная. Ёсць заключэнне экспертаў БАШ, што ў яго артыкулах у інтэрнэце няма ніякай знявагі і паклёпа на прэзідэнта. Суд зрабілі ў закрытым рэжыме, каб не трапілі ў залю суда ні сведкі, ні праваабаронцы, ні журналісты.
Ну, по-перше, абсолютно відомо, що Падшобута судять по політичним артикулям, а не по кримінальним. На сьогодні так отримується черговий раз, що такого шалту процесу йдуть у Городні. Я згадую процес над Мажейком, над Маркевичем. Відомо, що це наступ на свободу слова, наступ на можливість критикувати владу у будь-якому її вигляді.
Я думаю, это несправедливо, потому что должно быть гласность. Народ должен знать, за что и кого судят. Но если не пускают, это просто сокрытое преступление против народа, против граждан города Гродно.
Черговый политический процесс. Навод не пустили близких, жонку не пустили, батьков не пустили на суд. Ну, это говорит про то, что, на мою думку, что это справа нитками шита, грубо кажучи, и попросту они боятся огучки этой справы, потому что Андрей Падшобута мае что сказать, и попросту все медиа и журналисты это одразу огучать, и весь свет будет ведать, что тут отбывается. Они вырешили зарабить тихо, ну, фактично, как бы тройка. С никого нема, отбывается некий процесс, никто не ведает, что про что, и навод не здогадывается так.
Суд, ну, один суд, там кто-то сказал, что вот ему нужно столько дать, и все, и столько дадут, какой там, это мое мнение. Это ж не открытый, а закрытый суд, просто фальшь.
Падшобута я добра ведаю, это пристойный человек, здольный журналист, смелый, принциповый. И тут, так сказать, ему пришили то, что он, как бы, образил нашего президента. По-перше, я лечу, что это не в наших, не в белорусских выданиях, а это сделано в польских выданиях. И наши белорусы, амаль что никто и не ведает, потому что вот мы стоим, тут люди проходят и не ведают, что в чем тут справа. И оно настолько выглядает в контексте европейского права, настолько смешно. Ты, кто это организовал, этот так званый процесс, они просто, эти люди не разумеют, что они этого человека, когда навод его посадят, они его настолько увеличивают, что он уводит в историю. И они ему створают, как для журналиста, ему створают имя. Короче, кажучи, это ганьба. Ганьба для всей системы. Система, якая, до речи, уже, так сказать, как по-российски указано, дышит на ладан.
Голосы людей, которые пришли сегодня до Ленинского суду у Городни. У отказ на суд над Андреем Падшобутом польский спевак Мечислав Шчесняк отмовился от запрошения быть сябром жюри сёлетнего славянского базару у Витебску. «Я не могу прикидываться», — написал Шчесняк, — «что меня это не хвалюе. Я не могу зараблять гроши, радоваться и пить шампанское, коли инши на наших вачах терпять пераслед и мучаться. Пробатьте, не будет меня на фестивале, але неколи я приеду с великою радостью, каб тешиться вашей свободою. Это непозбежно», — написал на адрес Архкомитету Витебского фестивалю польский спевак Мечислав Шчесняк.
Новины свободы.
Шостанились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбрать детям.
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Александр Лукашенко обяцае не допустить у Беларуси страйков и несанкционованных акций. Про это он заявил в аўторак подчас наведывания Смолявицкого района Менской области. «Я так буду глядеть, назирать, а потым як шарахну, не поспеют за мяжу перабегчы», цитуя Александра Лукашенко, державное агентство «Белта». Як успрынялі уведзеныя ўрадам абмежаванні для фізычных асобаў на вываз за межы мытнага звязу некаторых відаў, тавараў і харчовых прадуктаў тыя вытворцы, прадукцыя якіх падпала пад забароны? Ігар Карней.
У спісе забароненай да вывозу далей за мытны саюз у дадзены выпадку за межы Расіі і Казахстану лядоў нямецкага заводу «Атлант», газавыя пліты «Гефест» берасцейскага «Брэст» газаапарату, пральныя парашкі баранавіцкага «Бархіму», будматэрыялы цэментных заводаў, крупы, макарона. Шэраг прадуктаў пры перавышэнні нормы вывазу абкладаюцца спецыяльным зборам у памеры іх падвойнага кошту. Тычыцца гэта свініны і птушынага мяса, цукру, мукі, сыроў, тытуню. Таким чином, тлумачат державные эксперты, поставленная задача не допустить явления дефициту. И это при том, что экономичная логика как раз керованная на иншее – продавать как мага больше, зарабляючи гроши для предприемств. Однако, как каже начальник вытворчего отдела заводу «Атлант» Александр Маротко, большиня предприемств у рамках плановой экономики не могут вырабатывать больше, навод моцно натужившися.
Больше, чем мы сегодня производим, вот одновременно взять, натужиться и произвести, мы не можем. Итак, многие участки работают 3 смены. Завод холодильников выпускает 5000 единиц товара в сутки, а завод стиральных машин 1100. Конечно, бы хотелось произвести в 2 раза больше, поставить в Украину и в Россию, заработать валюту. Но мы производим столько, сколько производим. Каждый день с учетом жары и работы оборудования что-то увеличить на 50 или на 100 штук холодильников или морозильников – это проблематично.
Продукция большинства белорусских предприемств не может конкурировать с усесветными ведомыми марками. Тому за межами краины попросту не конкурентоздольная. Як кажуть некоторые предпринимальники, покуль на вывоз означенной продукции не увели обмежевание, люди помалу продавали лядовни, пральные машины, микрохвалевые печи у той же Польши. Дякуючи демпингу, удавалось схилять поляков до белорусской продукции. Однако после недавнего подорожения, у вынику девальвации, цены на ее и на импортные аналоги знову сблизились. Помощник директора завода «Брест газоаппарат» Сергей Теляпушкин каже, что экономичные интересы предприемства не потерпят от забороны на вывоз газовых плитов физичными особами. По его словах, праз дилеров наладжены устойливый сбыт продукции у России и в Украине. Тому одинковые спробы продажи техники у ту же Польшу на ситуации не добьются.
У нас совершенно другая система продаж плит. Заключены контракты, мы отгружаем дилерам своим. К тому же 70% нашей продукции уходит в Россию. На таможенный союз не распространяется. Данные. Мы этого не замечаем. Польша, Литва, Латвия и Украина. На Украине у нас существует дилерская сеть. Дело в том, что у нас плановое производство. У нас есть процентные отгрузки на Республику Беларусь и на остальные страны СНГ. Мы их выполняем, и вопросов нет.
Обмежеванный вывоз за межи Беларуси и продукции аграрного сектора. Макароны, крупов, мясных консервов и так далее. И это при том, что керавництво краины увесь час заявляет про необходимость продуктовой экспансии. Але у той час, як державные предприемства так и не научились продавать свою продукцию далей за Россию, доброахвотными камываяжорами стали сами белорусы. Экономист Владимир Кулаженко каже, что тотальный контроль державы зусім не сприяє поширению географии белорусской присутности у свете.
Например, сельская господарка без аграрной реформы, глядите, что отримливается. Здесь 52 триллиона рублев изъела эта колгасная, совгасная система. Ну, правда, официальные влады признают 32, менее криху. Ну, все равно это страшенно.
По словам видовожцев, после ввода обмежевания у черги на помежных переходах практически зникли. Отповедно, звыклых способов заробку, позбавленные тысячи граждан в Беларуси, якія дагэтуль выживали тем, что возили у помежные районы промысловый неликвид те недорогие продукты.
З Мінску Ігор Карней.
Чому реакція на виступ дробних гандляров в Брусгах була значно більш жорсткой, чем на недавнюю акцию «Стоп бензин» в Мінску? Чому сьогодні Александр Лукашенко обринувся на удельников акции в Брусгах, обвинувавши ее оппозицию? Ці потягнеться далей ланцужок народных протестов? Гэтае пытанне в экспертизе свободы абмяркоўваюць гарадзенскі публіцист Владимир Хельманович и политолог Юрий Чавусов.
Наша экспертиза у эфира хвилинов прась 15. Вы слухаете «Радио Свобода. Темы дня». У суде над журналистом Андреем Пачубутом объявили перапынак до 17 червеня. Прокурор попросил час для удакладнения обвинувачення. Александр Лукашенко заявил, что не допустить у Беларуси никаких акций у протесту. Международный валютный фонд может выделить Беларуси кредит только после того, как белорусские влады зробят заходы для стабилизации экономики и ее реформования. Уведение свободных ценов на алкогольную продукцию в Беларуси откладается на 2 месяца. Вышэйший господарчий суд Менску отклал до 21 червеня разгляд касацыйной скарги партии БНФ об вызволении им офису на проспекте Машерова. Каля турецкого Бодруму в аўторак раніцаю перакуліўся аўтобус з 15 беларускімі турыстамі. Абышлося без цяжкіх траўмаў. Вышэйшы гаспадарчы суд Менску сёння правёў паседжанне па разглядзе касацыйнай скаргі партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ на пастанову суду аб вызваленні імі офісу на праспекце Машэрава. На суд з'явілася прадстаўніца ЖРА савецкага раёну сталіцы, якому належаць правы на гэты будынак. БНФ не быў прадстаўлены нікім, ніхто з тых асобаў, на каго аформленыя адпаведныя дакументы для суду, з розных прычынаў сёння не мог прысутнічаць у судовай зале. Таму кіраўніцтва БНФ звярнулася ў суд з просьбай перанесці паседжанне. Прадстаўніца ЖРА не настойвала на разглядзе пытання ў аднабаковым парадку. У выніку суд вырашыў вярнуцца да гэтай справы ў аўторак 21 чэрвеня. Сёння ў Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне, па выніках якога будзе праводзіцца набор у вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. У першы дзень абітурыенты здавалі тэсты па беларускай мове, на якую сёлета зарэгістраваліся 53 168 чалавек. Гэта амаль удвая менш, чымся на расейскую мову, якую збіраюцца здаваць больш як 96 тысяч чалавек. Рэпартаж Гіны Студзінскай.
Яшчэ 4 гады таму беларускую мову здавалі 82 тысячы абітурыентаў, больш за 40% ад агульнай колькасці. Сёлета 53 тысячы, або 36%. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў кажа:
"Нічога дзіўнага, таму што беларускамоўную адукацыю амаль знішчылі. Адзіны плюс усяго гэтых мінусаў, што ўсё-такі жадаючых выбіраць беларускую мову значна больш, чым тых, хто канчае беларускамоўныя школы. То ўсё-такі ёсць у людзей нейкае ўнутранне патрыятызм. Тым больш, калі ён па-расійску гаворыць, на беларускую мову выбіраюць, ёсць у гэтага дзяўчыны хлопца нейкія пачуцці да бацькаўшчыны. І от за гэта трэба іх хваліць".
Гутару з абітурыентамі, якія толькі што здалі тэст.
Заданні цяжкія былі?
Не очень.
А якую мы мову здавалі?
Беларускую.
А чаму мы па-расійску адказвалі?
Таму што стал па-беларуску.
Ці было такое, што ў школе не праходзілі?
Была шмат, калі мы не бралі тэмы, але ў курсах у БГУ мы гэта ўсё прайшлі. Былі цяжкія заданні.
Ці можна нармальна напісаць гэты тэст, калі ты не займаўся на курсах БДУ, як я зразумела, выхадзілі, з рэпетытарам? Вось проста ці хапае школьных падручнікаў і урокаў беларускай мовы, каб бліскуча выканаць гэтае заданне?
Нельга, таму што ў нашых школах не даюць ці веды, што нам патрэбны. Вельмі часта даюць тыя тэмы, які мы брали ў пятых класах, потом даюць нам на паўтарэнне. Але тыя цяжкія моманты ў беларускай мове ж яны не даюць.
Ці хапаю школьных ведаў? Ці трэба ўсё ж такі займацца ці на курсах, ці з рэпетытарам?
Ну, на мой погляд, з рэпетытарам гэта будзе ўсё прасцей. І больш ведаў ты атрымаеш у рэпетытара за год, чым ты будзеш займацца 11 гадоў невядома чым. Веды, якія я набыў у рэпетытара, яны былі асноўнымі. Я іх выкарыстоўваў на тэставанні.
У старэйшых класах адзін урок беларускай мовы на тыдзень. Таму немагчыма даць дзецям глыбокія веды, сцвярджае настаўніца беларускай мовы з Наваполацку Лера Сом.
Я лічу, што заданні даюцца не на школьную праграму, а значна больш такога паданага ўзроўню. Тэставанне, там заданні тыя, якія патрэбны фактычна філолагам. Калі браць чыста школьную праграму, там прыкладна палавіна таго, што праходзіць ці факультатыўна, ці неяк у школе, што абзываецца. А выкананне задання паспрабую веды не такое дастаткова глыбокае. Звычайны нармальны школьны курс дае асноўны набор нейкіх ведаў. Ён не паглыблены.
Летась сярэдні бал па беларускай мове на цэнтралізаваным тэставанні быў 31,37. Толькі трое з 67 тысяч абітурыентаў набралі па роднай мове максімальныя 100 балаў.
У Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Матэрыял Гіны Студзінскай.
Невялікая вёсачка з экзатычным назовам Роскі сялец – малая радзіма дзеючага кіраўніка Віцебскай абласной вертыкалі Александра Косінца. Я ехаў на Аршаншыну, каб паміж іншага паглядзець, ці адбілася на жыцці вяскоўцаў тое, што іх земляк стаў першым чалавекам у вобласці, як наогул жывуць жыхары Роскі сяльца. Маё падарожжа ў Роскі сялец на Аршаншыну.
Перадача Віталя Сямашкі пазней у сённяшнім эфіры. Стыхійныя пратэсты на памежных пераходах Брузгі і Варшаўскі мост забралі да сябе вялікую грамадскую ўвагу ў Беларусі, асабліва ў асяроддзі дробных прадпрымальнікаў. Сёння ў гутарках з нашымі рэгіянальнымі корэспандэнтамі прадпрымальнікі выказваліся аб спробах пратэсту на памежных пераходах і выказвалі сваё стаўленне да забаронаў на вываз за мяжу шэрагу тавараў. Падрабязнасці ў паведамленнях, якія запісаў Вячаслаў Кулік.
Витебщина. Помеж Витебщины и Российской Смоленщины межи практически нема. Тут одинная мытная простора. Тому сдавалось об обмежевании на вывоз товаров и продуктов харчевания дейничать не повинны. Однако минулые выходные у жихаров Ворши нечакано повстали проблемы. Передае Бронислава Станкевич.
Про складанную для белорусов ситуацию на кермаше в Смоленску расповедая жонка гандляра с подарения Ирина.
Не разрешают продавать. Там ОМОН всякий был капрет нагнали. У них это еще не предсказалось.
У такую самую ситуацию трапил и господар Игор с белорусскими гурками.
Ну, не пустили даже на базар заехать. Стояли ОМОНовцы, милиция, директор этого базара сказал, я говорит, не могу упустить, меня с работы уволят. То есть на очень высоком уровне был приказ не пустить белорусов.
У связи с валютным кризисом продавать нечто в России стало невыгодно. Тому у дуже складанном становище опынулись тутейшие предпринимальники, которые ездили в Россию по товар. На каждом витебском кермаше з'явилось шмат вольных гандлевых мест, каже былый политвязень, лидер предпринимательского руху Сергей Парсюкевич.
Люди реально выторговывают только, чтобы заплатить аренду, налоги и там по-скромному покушать.
Кермаш центральный, добудованный только сёлета, у вугле стоит практически пусты. Там мерковалось гандлевать у основным будматериалами, але грошей нема ни у кого. Ни у покупников, каб нечто набыть, ни у гандляров, каб закупить новый товар. Подобная ситуация и у гандлевых центрах Беларусь и Европа. Ролеты замкненные, покупников амаль что нема. Ці готовые витебские гандляры до некого активного протесту супраць цяперашніх умоваў гандлю до вугле існавання? Покуль что не зразумела, каже Сергей Парсюкевич.
Если бы, кажется, кто-то занялся этим, то, может быть, и готовы были к людям еще вот каким-то конкретным действиям.
У Гомеля экономічна крызісу не вытрымалі десяткі індывідуальных прадпрымальнікаў. Хтосьці з пачаткам чэрвеня пайшоў адпачынак, іншыя паглядаюць у бок Расіі. Гаворыць прадпрымальнік Антон.
Тяжелей стало. Закрываецца многі. Я уже одну точку закрыл. Упал покупательский спрос. І нету валюты. Товар подорожал, потому что валюта подорожала. А зарплаты остались на месте. Я даже не знаю. Я думаю уехать просто в Россию, там работать, может быть.
Бізнасовец падтрымлівае гарадзенскіх і берасцейскіх прадпрымальнікаў, якія выйшлі пратэставаць на памежныя пераходы. Ходы Брузги и Варшавский мост.
Люди выходят из-за крайности, я думаю, на эти протесты.
Предпринимальник Дмитрий, который гандлюе абуткам, меркует, что протесты без измены Украине политической и экономической ситуации не будут иметь поспеху.
Важен конечный результат. Что-нибудь порешалось, что они вышли? И кто-нибудь услышал бы, что-нибудь приняли, что-нибудь поменяли, что-нибудь постановили? То в этой стране протестами добиться ничего невозможно. Надо коренным образом менять политику государства.
Говорит предпринимательница Светлана.
Государству можно цены поднимать. На бензин, на крупу, на макароны, на сахар. А людям как жить?
Спадарник кажет, что у гомельских предпринимальников нема лидеров для подобных акций протесту.
В народ пойдет, но некому за кем идти. Нету. Лидера нету у гомельских предпринимателей. Нет. Человека, за которым и народ пошел бы. Нас все боятся. Я буду сегодня лидер, завтра я буду сидеть в тюрьме. Вот и вся песня.
Коментар «Свободы». Незалежный экономист Сергей Балыкин, комментуючи сегодняшнюю ситуацию для «Свободы», отзначая.
Жаль, держава. Пайшла по найбольш горшаму сценару ў гэтай сітуацыі. Фактычна вярнулася на 20, магчыма, нават на 25 гадоў таму, калі існавалі ўсе гэтыя карткі, талоны, візіткі, але ж ні Польша, ні нават Украіна не з'яўляецца асноўнымі спажыўцамі, асноўнымі накірункамі вывазу нашых тавараў. Асноўны накірунак гэта Расія. І здаецца з такими дробными челноками, это то же самое, что бить по вераб'ях с пушки.
Так меркує незалежний белорусский економіст Сергій Балыкін. Лідер громадського об'єднання «Перспектива» Анатолій Шумченко так само звертає увагу на негативну роль тиску белорусской влади на предпринимальников. І он каже про повсюдне скорочення працівних місць на ринках країни.
Это, конечно, сьогодні происходит. Если человека там, допустим, было 5 місць или 6, то сьогодні он сокращает в 2 рази. Заработков, как таковых, сьогодні у предпринимателей нет. Сьогодні проїдає то, що було заработано когда-то.
Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка.
Читаємо Бикова.
Василь Биков голосами змагаров за свободу.
Істина все-таки за нами. За ними перемога, а за нами істина.
Щодня на протягу червня у ефірі «Свободи» і на нашім сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають биковські рядки.
Сергій Марцеляв читає сьогодні уривок з оповідання Василя Быкова «Стяна».
Стяна була кам'яна, закоптіла, дуже стара, як і увесь гэты будинок турма, що достався диктатору України від ранішого диктатора, а тому від ще раніших. Диктатору гэтай країні не виводилися ніколи. Калісті тут балявали ці справляли кривавые тризни, пляли змови усілякі інші злочинстві, супраць улади, народу ті кого з тих, хто виграв у безконцій боротьбі за владу. Або проіграв так само. А тепер тут сидів ён, і такі, як ён. Інші, мабуть, сиділи давно і довго. Ён же тут опинувся недавно. Раніше гони гади і місяці минули у іншим місці. Надто, однак, подобним на гета. Тому переміна місця зняволення не дуже його узрушала. І там, і тут для його був нарихтований кам'яний колодіж. Сирий і темний, 5 кроків удовж і 3 уширки. Железні двері з засовом, смердючая параша у куті, як і усюди. Одиним, що тут притягувало його увагу, була стяна. Тая, що насупраць ад дзвярэй. Колькі ідзею не сядзеў, ён заўжды цікавіўся сценамі. Тым, як і з чаго яны былі зробленыя. І асабліва, што было па той бок, за сцяной. Звычайна, па той бок была зваблівая, недаступная для яго волі, пра якую ён не пакідаў марыць. А зробленыя сцены былі як трэба, як гэта ўмелі рабіць калісьці. Камень, вапна, цэгла. Усё спрэс, свярдзелае і незрушнае, не драпанеш. Не прастукаеш нават. Яшчэ ў першы той дзень ён спрабаваў пастукаць па звыклай для яго турэмнай азбуцы, але ніякага адказу не пачуў. Можа, за сцяну не было нікога. Значыць, там магла канчацца гэтая турма мур і пачынацца воля. Зеленіць на сонце, які куст цёрну. Трава буіць пры сцяне старыя дрэвы замкавага парку. Стоячы на каленях ля сваіх лахманоў, ён прыслухаўся, але скрозь было ціха. Наглядчык нядаўна пратупаў за дзвярыма. Крок у яго ўжо не стала чуваць. Слабая электралямпачка пад дужа высокай чорнай сталлю ледзьве развеявала змрок на каменнай падлозе. Была, мабыць, глухая турэмная ноч. І ён пакрысе папоўз на каленях каля той супрацьлеглай ад дзвярэй сцяны. Пачаў яе мацаць, агладжваць, даследаваць. Ніжні рад буйных каменных блёкаў быў складзены шчыльна і нязрушна, і не прымаў у сябе ніякі ягоны стук, хоць костачкай пальца, хоць кулаком. Тое ж было і вышэй. Драпін і нейкіх адзнак людскога паходжання на камянях хапала, але яны мала пра што яны сведчылі. Можа, там было што напісана, ды ў паўным змроку нічога нельга было разабраць, хоць ён і не дамагаўся гэтага. Навошта яму былі адзнакі чагосьці лёсу? Яму хапала свайго. Пакутнага, гаротнага і дуже неудалага. Трудно было уявіць чаго іншага ў тым лёсе, апроч гэтай каменнай нары. Мабыць, іншага і не будзе ніколі. Тут і скончыцца ягонае жыццё без жаднай надзеі.
Урывак з апавядання Васіля Быкова «Сцяна» чытаў Сергей Марцеляў. Сергей Марцеляў быў асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі з выпрабаваўчым тэрмінам на 2 гады. З вами радуе «Свабода» на заканчэнне гэтай часткі. Яшчэ раз асноўныя тэмы. У судзе над журналістам Андрэем Пачубутам аб'явілі перапынак да 17 чэрвеня. Александр Лукашэнка заявіў, што не дапусціць у Беларусі акцыю пратэсту.